ვილამ მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე საუბრის თემაზე გადავიდოდე, რაც პოლიტიკას შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ დღეიდან საქართველოში იწყება ასტრაზენეკათი ვაქცინაციის მეორე დოზით ვაქცინაცია იმპირებისა, რომლებიც დარეგისტრირდნენ. ასტრაზენეკას ცხრილები შედარებით ლმობიერად გამოიყურება, არის სარიელი ადგილები, თუმცა სრულიად გადავსებულია სინოფარმით ვაქცინაციისთვის დასაჯავშნა, თუ შეხვალ სრულიად გადავსებულია ცხრილები. არის დაპირება რომ გაორმაგდება ამცრელი ბრიგადების რაოდენობა მაისის ბოლომდე. ეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა გასულ კვირაში გამართულ ვებინარზე. მგონი გითხარით კიდეც უკვე, და შედარებით შეიძლება იოლი გახდეს, რადგან თავად სინოფარმის მარაგი ქვეყანაში არის, თუმცა აცრის ტემპისთვის საჭიროა მეტი ამცრელი ბრიგადების, ამცრელი ჯგუფების მობილიზაცია. და ასევე დაგეგმილია საქართველოს 4 დიდ ქალაქში აცრის ცენტრების შექმნა, ისეთისა, რომელიც ალბათ უფრო მასობრივად მოახერხებენ იქ აცრას მსურველი მოქალაქეებისა. რა თქმა უნდა, მსურველების, რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობითია. გასული კვირის ბოლოს დაგვეწია, რომ იყვნენ ავტორიზაცია ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის სინოფარმზე, და შედარებით ნაკლები ეფექტიანობა აქვს მას. რეკომენდებულია 18-დან 59 წლის ჩათვლით ასაკის მოქალაქეებისთვის, ადამიანებისთვის, თუმცა მაინც არის დაცვა ერთი მხრივ ინფიცირებისგან და ასევე გართულებისგან ამ დაავადებით ინფიცირების შემთხვევაში. ესეთი არის ვითარება. იმის დამიუხედავად, ვემხრობით ვაქცინაციას, არ ვემხრობით ვაქცინაციას, ყველა ჩვენგანმა უნდა დავიცვათ რეგულაციები, რაც არის პირბადი სტარება, რაც არის დისტანციის დაცვა, და თავის არიდება მაქსიმალურად ხალხმრავალი ადგილებისგან. არ მომბეზრდება ამის გამეორება, რადგან სიტუაცია ქვეყანაში და სურათი არის კვლავ სერიოზული. ყოველდღე აღურიცხავთ ორნიშნა მსხვერპლს კორონავირუსით გარდაცვალებული ადამიანებისა. ესეთი არის სიტუაცია. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბებს, გასული კვირის ბოლოს იყო მოლოდინი იმ ინტენსიური შეხვედრების გამო, რაც პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, რომ პრეზიდენტი მიიღებდა გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციულ სამართალდაროვანთა კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტზე, პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტზე ვეტოს უფლებას გამოიყენებდა. მან გამართა არაერთი შეხვედრა როგორც ოპოზიციის, ასევე მართველი ძალის წარმომადგენლებთან, და საბოლოოდ მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება და თავად ეს ინიციატივა კრიტიკულად შეაფასა, დრო ამ ინიციატივის წამოყენების, მან ვეტოს უფლების გამოყენებაზე უარი განაცხადა, იმის გამო, რომ ჩათვალა, რომ ამისთვის სამართლებრივი საფუძველი არასაკმარისი აღმოჩნდა. მისთვის არასაკმარისი, მან ასე ჩათვალა, არ ვიცი, გაიარა თუ არა კონსულტაცია პარტიებს მიღმა იურისტებთან, სავარაუდოდ ლოგიკურად უნდა გაევლო. ვკითხავ ჩვენს პირველ სტუმარსაც, რომელთან სასაუბრო თემა ძირითადი სულ სხვა გახლავთ, თუმცა ესეც მაინტერესებს. დილამ მშვიდობის, ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დილამ მშვიდობის, ბატონო ნიკა.
დილამ მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა. და პირველი შეკითხვა ეს იქნება, იყო თუ არა თქვენთან კონსულტაცია, ან თქვენს კოლეგებთან ამის თაობაზე, რადგან გასულ კვირაში ჩვენ ჩაგვესწრო ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც წლებია ამ საკითხზე მუშაობს ინტენსიურად, და ჩვენ ბევრი საათი დაგვიხარჯავს ამ ეთერებში საუბრისთვის სწორედ ამ კოდექსის უარგისობაზე, მოკლედ რომ ვთქვათ, სიძველე და ასე შემდეგ, და ის, რაც არის მისი არსი და არ შეეფერება დემოკრატიული სახელმწიფოს ცხოვრებას. მან განაცხადა, რომ საია გააგრძელებს სამართლებრივ ბრძოლას ამ კოდექსის წინააღმდეგ, ასე ვთქვა, ცვლილებები მიღებულია ფაქტობრივად, უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოს. იყო თუ არა კონსულტაციები თქვენთან?
ჩვენთან არანაირი კონსულტაცია არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ საია ნონას, ასე ვთქვა, თაოსნობით უკვე წლებია იბრძვის იმ ძალიან საშინელი კოდექსის შეცვლისთვის, და რომელიც 1984 წელს არის მიღებული, და ერთგვარად ეს სიმბოლურია, რომ ემთხვევა ჯორჯ ორუელის ძალიან ცნობილი ნაწარმოების სათაურსაც, მისი მიღების წელი, და ერთგვარად მისი ცხოვრებისეულ რეალიზაციასაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ
დიახ,
და ანუ ფაქტორად არ ცხოვრებისეულ ცხოვრებაში რეალიზებას წარმოადგენს და სწორედ ეს კოდექსი არის, აი ის კოდექსი, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფოს აძლევს ნებისმიერ ჩვენგანის კონტროლის საშუალებას, როგორც იმ რომანში, იმ ცნობილ რომანში არის გადმოცემული. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კოდექსი შეიცვალოს. ჩვენ დიდი ხანი ამ საკითხებზე ვმუშაობთ და არ ვიცი, რაღაც წლის განმავლობაში უკვე რამდენიმე საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებასაც კი ვიღებთ ხოლმე, სხვადასხვა ნორმები არაკონსტიტუციურად არის ხოლმე ცნობილი ამ კოდექსიდან. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ორი საკითხი, აი ეს მტკიცების სტანდარტს რაც შეეხება და აი ეს 66-ე 73-ე მუხლები, რომლებიც ასევე ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს დიდი ხანია საკონსტიტუციო სასამართლოში, სამწუხაროდ ამას ძრავ ვერ უქენით ჯერჯერობით, ან ჩვენ გავასაჩივრებთ, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო ჯერჯერობით დუმს და იმედი გვაქვს ისევ პარლამენტის, რომ პარლამენტი შეცვლის საფუძვლიანად აი ამ კოდექსს. თუმცა იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტს სამწუხაროდ არ აქვს ჩვენთან კონსულტაციები გავლენილი, მაშინ როდესაც პარლამენტი ამკაცრებს აი ამ ნორმებს, ნუ დიდი იმედი არ გვაქვს. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს იმედი იმის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები და უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომოც, მე მგონი ჩვენზე უფრო მეტად მკაცრი შეფასებები გააცხადა უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ მათი ჩართვით, მათი თანამონაწილეობით აი ამ პროცესში, აი ამ ყინულს გავადნობთ და ჩვენ წინ წავალთ.
ანუ პოზიცია, რომ აქ არ იყო სამართლებრივი საფუძველი, საკმარისი სამართლებრივი საფუძველი პრეზიდენტისთვის ვეტოს დადების, იზიარებთ თუ არა ამ პოზიციას?
რა თქმა უნდა, არ ვიზიარებთ. ძალიან მარტივით დავიწყოთ. ეს კოდექსი ისევე ფუძნება 1984 წელს მიღებულ პრინციპებს.
ადვილი იყო ანუ ამ საფუძვლის მოპოვნა?
რა თქმა უნდა, უადვილესი იყო. ნებისმიერი ნორმა იქ არის ეფუძნება არა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს. ნებისმიერი ნორმა, პრინციპი, როდესაც ამოსავალიდებულება, როდესაც ნებისმიერი ნორმის არის საბჭოთა პერიოდში მიღებული პრინციპი, რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებთ, რომ იქ სახდელის გამკაცრება, შემსუბუქება იქნება კარგი. ან როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, მართველი ძალა გვესაუბრებოდა, რომ საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება სანქციები. სანქცია შეიძლება იყოს შესაბამისი, არ ვიცი, რაღაც პირობითად ევროპის რომელიმე ქვეყანასთან, მაგრამ მოდი ვთქვათ და კითხვა დავსვათ, აი ის პრინციპები, რომლის საფუძველზეც პასუხისგებლობა გვეკისრება, შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს და ევროპული დემოკრატიის პრინციპებს? რა თქმა უნდა, არა. როდესაც სასამართლო შეუძლია რომ პატიმრობაში გამიშვას ერთი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე და შეიძლება ის პოლიციელი საერთოდ არც იყოს ის პირი, რომელიც ჩემი დაკავების მომენტში საერთოდ შემსწრე იყო. ეს შესაბამისი იქნება, იქ ლარი იქნება ჯარიმა 1000 თუ რამდენიც არ უნდა იყოს, მაინც არ შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს და მაინც არაკონსტიტუციურია ეს სანქცია. და მით უმეტეს, როდესაც ამ სანქციას უზრდით, უფრო მეტად პრობლემურია.
და ბოლოს პრეზიდენტმა სულ ბოლოს შეგახსენა თავდაპირველად ის თითქოს აღწერდა რაღაცნაირად შესავალი ისეთი ქონდა გამოსვლის, ახლა აღარ შევუდგები, რადგან სხვა თემა გვაქვს ძირითადად სასაუბრად, რაღაც სხვა დასასრულსელოდა ალბათ ყველა. და სულ ბოლო აბზაცში კი მან შეახსენა საზოგადოებას, რომ სამართალდამცავი ორგანოები წარმოადგენენ იმ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომლებზეც ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის წესრიგი და სტაბილურობა დგას და მათ მიმართ პატივისცემა აუცილებელი სამოქალაქო ვალია, თუმცა ეს ვერ მიიღწევა მხოლოდ სანქციებით და ჯარიმებით, არამედ მოქალაქეობრივი თვითშეგნებითო. კარგი, ეს გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე, როგორც ვიცით, და შემდეგი ამბავი, რომელიც შესახებაც სხვათა შორის მე ფორმულაში მოვისმინე პარასკევს საღამოს, გულისხმობ იმას, რომ ევროკავშირის მიერ ნიკა მელიას გირაოსთვის საჭირო, რომელი გირაოს, ეხლა სწორედ ამას მინდა მივყვეთ ამ ჯაჭს, საჭირო თანხა უკვე გადმორიცხულია თუ გზაშიაო, ანუ ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა. რეალურად ეს არის თანხა დემოკრატიის ევროპული ფონდისა და შაბათს ეს ამბავი დადასტურდა. იყო განცხადება ევროკავშირის და თუ შეიძლება წავიკითხავ ამ განცხადების ერთ ნაწილს. საქართველოში შეიძლება სრულადაც ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება ბატონ მელიას სასარგებლოდ გირაოს გადახდასთან დაკავშირებით. დღეს გადახდილი იყო 40,000 ლარის ოდენობის გირაო ბატონ მელიას წინასწარი პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად, რაც 2021 წლის 19 აპრილს ევროკავშირის მედიაციით მიღებული შეთანხმების კონტექსტში პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღწეულ ურთიერთგაგებას მოჰყვა. გულითად მადლობას ვუხდით ორ დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, რომელიც დათანხმდა ამ პროცესში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გაწევას, ევროპულ ფონდს დემოკრატიისთვის, რომელმაც თანხა გამოყო, და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელმაც აღნიშნული თანხა ხელისუფლებას გადასცა. ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დასრულების და 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების მიზნით გადაიდგა. გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ნაბიჯი მეტად შეუწყობს ხელს პარლამენტის ყველა არჩეულ წევრს, რომ შეთანხმებას შეუერთდეს და მის განხორციელებაში წვლილი შეიტანოს, და ასე შემდეგ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. თქვენ გააკეთეთ ასევე განმარტება, თუმცა მე მაინც კითხავთ, რატომ იყო აუცილებელი ეს კანონმდებლობით არის ასე, რომ არ შეიძლება უცხო ქვეყნიდან იყოს გადახდილი? ჯერ ამას ვიკითხავ და შემდეგ მიბრუნდები თავად გირაოს რაობას. არ შეიძლებოდა პირდაპირ ბიუჯეტში გადასულიყო ის თანხა?
დავიწყოთ იმით, ჩვენ საერთოდ რატომ ჩავერთეთ აი ამ ყველაფერში. ეს იყო მედიატორის თხოვნა ჩვენთან მიმართებით, რომ ჩვენ მიგვეღო აი ამ პროცესში მონაწილეობა, და მნიშვნელოვანი იყო მედიატორისთვის, რომ მონაწილეობა მიეღო იმ ორგანიზაციას, რომელთან მიმართებითაც დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით კითხვები არ გაჩნდებოდა და მიუკერძოებლობაზე. ანუ მიეღო ასეთ
მესთვის, მაგრამ ტექნიკურად სჭირდებოდა ეს თუ პოლიტიკურად
სჭირდებოდა? ეს იყო ტექნიკური საჭიროება, რომ ქართულ ორგანიზაციას ჩაერიცხა, რა თქმა უნდა, იდისთან, ანუ ფონდთან მიმართებით კითხვები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და ვერც იარსებებდა, და რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქ თანხის გადაცემასთან მიმართებით იყო ტექნიკური საკითხი, რომ ქართულ ორგანიზაციას უნდა გადაერიცხა, და საჭირო იყო ასევე ისეთი ორგანიზაცია საქართველოში, როგორც არის იდი მაგალითად, რომ ეს წამოსული თანხა ბიუჯეტში მოხვედრილიყო ქართული ორგანიზაციის გავლით, და ეს ორგანიზაცია ყოფილიყო ისეთი ორგანიზაცია, რომელთან მიმართებითაც უბრალოდ, ანუ არ დაისმებოდა კითხვები, რომ დამოუკიდებელი და დამოუკიდებელია ვინმეზე და მიკერძოებულია.
მე ასე ჩამოვაყალიბე, სმენელს გეტყვით, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მონაწილეობა საუბარში. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. ასე ჩამოვაყალიბე სათაური თუ თემა, რაც თქვენ რას გვეუბნება ნიკა მელიას გზა საპატიმროსკენ და უკან პატიმრობიდან თავისუფლებისკენ. იმის და მიუხედავად მსჯელობთ ახლა ჩვენ ამ ფაქტზე, როგორც ყველა ფაქტზე და პროცესზე ამ ეთერებში და რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე, იმის და მიუხედავად ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ვინ გულშემატკივრობს, ვინ არ გულშემატკივრობს, ვინ სერიოზულად თვლის მის პოზიციებს, გადაწყვეტილებებს, ვინ არ თვლის მის ქცევას, ამის და მიუხედავად რას აჩვენებს ეს ყველაფერი? სმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოდით მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩემ შეკითხვაზე პასუხი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ნინო, მე სერვიტკენ სტუმარ. ბატონო, ეს ორი კითხვა მაქვს.
ბატონო,
პირველი კითხვა, ბატონო ნიკა, ჩემთვის ახლა უკვე თითქმის ჩილეში ჩილები გაიხსნა ოსმენის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადებისგან, აი ეს რანდარმულ კაუნტერ მიმართებაში, რომ თურმე ჩვენ სალომე ზურაბიშვილი 2007 წლიდანვე ყოლია შეკრული საფრანგეთის მოქალაქე ივანიშვილთან, იმიტომ რომ ყველაფერს საკეთებს მის სასარგებლოდ და იხტიბარსაც კი არაკეთებს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს სამოსამართლოს. ბატონიკან, ნუ თუ მიღებული კანონი რასაც აპრავებს ახლა სალომე ზურაბიშვილი, აი რომ არ თქვათ ამერიკაზე, ევროპაზე, არც ერთ ქვეყანაზე არა, საფრანგეთშიც დონეზე გადის, იმიტომ რომ როცა
კარგი, მეორე შეკითხვა, კარგი, ეს არ არის თემა, მაგრამ გიპასო
მეორე კი, თქვით უკვე დიდი მნიშვნელობა აქვს.
კი, თქვით უკვე ამერიკის ალძათ.
სატოპკეს გასწრე. ეს თულა შეიძლებაოდა წინა პრეზიდენტს, ხო, ის პირიქით ასწრებდა იმას. რატომ უნდა გამოიყო და ის მაინც უთხრა, რომ უკან გაიჭვიეთ კანონი, არ ვადეს ეცოს, მაგრამ უკან გაიჭვიეთ და
შემდეგი
შეკითხვა. ელემენტარული რაღაცა და მეორე კითხვას. მე ფაისოს მეშვები თქვი, რომ კარგი, იქნება თუ ნიკა მელია, მიუხედავად ნაციონალების არანაირი ხარდამჭერი არა ვარ, არ გახდება ლოკომოტივი იმ გაომონიზებული პოლიციის, რა ქვია, გამნაშავების გამოსაყვანად ციხიდან, და არ წარმოეგება, როგორც თვლიან, შეთხალებას ამინისტიას, და ეხლაც ეგრე კეთდება. და რატო ეხდებიან ესენი, რომ რასაც ეხლა სალომე ზურაბიშვილის ხელი არ მოაწერდა, რასაც ესენი ჩალიჩობენ, რომ გაომონიზირებული გამშველები გამოიყვანონ, ეს რუსეთის ისტორიაზე ასახავს. მელია ძალიან სწორედ იქცევა საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმა. ეს მელი მისახვედია. როგორც თქვა,
გვადლობთ, გვადლობთ, დიდი ბოდიში, დრო, დიდი მადლობა. შეკითხვა თუა, შეკითხვა იყოს მოსაზრება, მოსაზრება და ძალიან გთხოვთ დროს მივაქციოთ ყურადღება. პირველი შეკითხვა კაცმან თქოს პრეზიდენტს ახებოდა, მაგრამ არ ვიცი, კიდევ უპასუხეთ, ისევ კოდექსზე იყო.
ხო, ანუ შემიძლია თქვა რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხა საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება და აქ პასუხი ცალსახაა რომ ანუ არც საფრანგეთის კანონმდებლობა ასეთი, არც ამერიკული კანონმდებლობა. პოლიციას რა თქმა უნდა აქვს თავისუფლება მოსილებები, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება უნდა იყოს რეალიზებული და სამწუხაროდ ამ კანონმდებლობით ჩვენ არ გვაქვს ეს მაღალ დონეზე აყვანილი.
და მეორე ნაწილზე აუცილებლად ამნისტიის ნაწილზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჯერ მინდა ისე მიუბრუნდეთ ჩემს ამბავს. როდესაც ბიუჯეტში ვეხდით თანხას, ეს მინდა რომ კაფეო იყოს ჩვენი აუდიტორისთვის. ბიუჯეტში როცა ვეხდით თანხას, ჩვენ უკვე გვაქვს, არ აქვს ნიშნობა გადასახადის გადამხდელი ვარ ჯარი მას ვეხდით თუ რაღაცას. ჩვენ უკვე გვაქვს დავალება. რას ვეხდით? ანუ სახელმწიფო გავალებს იქნება ეს გადასახადი, ჯარიმა და ასე შემდეგ. რა გადაიხადეთ თქვენ, რა ჩაწერეთ დანიშნულებაში?
დანიშნულებაში, რა თქმა უნდა,
თქვენ კოდი ერთია სახაზინო, როგორც ვიცი. მაგრამ ხო, აი
ჩვენ თანხა გადავიხადეთ, ანუ გირაოს თანხა გადაიხდება ხოლმე თბილისის სახსულებო ბიუროს ანგარიშზე, ანუ ეს ხაზინაში არ მიდის ეს თანხა, თბილისის სახსულებო ბიუროს ცალკე ანგარიშის ნომერი აქვს და გირაოს თანხა აქ იხდება ხოლმე. შესაბამისად ჩვენც ანუ დანიშნულებაში მიუთითეთ, როგორც მეც მქონდა გასაჯაროებული Facebook-ზეც, მე და იქ პროკურატორს ოდესაც ქვითარი გავუგზავნეთ გირაოს თანხა ნიკანორ მელიასთვის, ანუ ესეთი დანიშნულება იყო მითითებული. მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, რომ გირაო არ აქვს დაკისრებული ადამიანს და წინასწარ გადავიხადეთ, რაც არ ვიცი, სამართლებრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ცოტა უცნაურია, თუმცა რა თქმა უნდა ასეთი დანიშნულებით მიუთითეთ, იმიტომ რომ ეს იყო, არ ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ, შეთანხმების გარკვეული შეთანხმების ნაწილი. პროკურატურას ეს მოთხოვნა ჰქონდა და შესაბამისად ჩვენც ევროკავშირთან კონსულტაციების ფარგლებში და ევროკავშირის მითითებით ასე მოქმედებდით. შესაბამისად ზოგადად პირიქით ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი, შემიძლია თქვა და ეს
ასე ხონდათ უხერხულობა როგორც იურისტს.
ანუ უხერხულობა უცნაური ზოგადად არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითად დღეს ან ხვალ სასამართლომ გამოიტანოს გადაწყვეტილება და არ დააკმაყოფილოს შუამდგომლობა შეცვლაზე, ხო?
ეს ერთი საკითხია, მაგრამ თვითონ ამის გაკეთებისას, რასაც ჩვენებოდით, აი ხა მე რომ დღეს ავდგე, იგივეა ფაქტობრივად და ავიღო ვიღაც ენ მოქალაქის სახელი და გვარი, იგივე არ იქნება, რომელიც წინასწარი პატიმრობის
აქ არის
წინასწარი პატიმრობას იხდის და შევიდე და გადავრიცხო რაღაცა.
აქ არის ორი მომენტი, ერთი ის რომ
მესმის კონტექსტი, მაგრამ როგორც იურისტი თქო, იმიტომ მკითხე.
კი, გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც უბრალოდ იურისტთა გაერთიანება, ასე ვთქვათ, როგორც იურისტები, მხოლოდ ისე არ მოქმედებდით. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გვესმის პოლიტიკური კონტექსტი აი ამ საკითხის და საკითხის მნიშვნელობა. და რატომ გადავდით? საი ასეთ ნაბიჯებს არ დგანს ისე როგორც ევროკავშირი და არც იგი შემიძლია ვთქვა, ეს იყო პრეცედენტული გადაწყვეტილება ჩვენთვის ყველასთვის და აქ აბსოლუტურად გვესმოდა ის, რომ სიტუაცია პოლიტიკურად არის ქვეყანაში გაყინული და ჩვენ ვერც წინ მივდივართ, ვერც უკან მივდივართ. და საუბარი მიდის მხოლოდ ერთ საკითხთან მიმართებით და ვეღარ კონცენტრირდებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე, როგორც არის კოვიდი, ეკონომიკა, სასამართლო, საარჩევნო რეფორმა. საჭიროა რომ ჩვენ ვისაუბროთ აი ამ საკითხებზე, მაგრამ ვერ გადავდივართ ამ საკითხებზე საუბარზე, სანამ აი ეს პროცესი არ გალღვება და ეს ყინული არ დაიძურება წინ. შესაბამისად, აქ ჩვენ როგორც მხოლოდ იურისტები ისე არ მოქმედებთ, ჩვენ ვიმოქმედეთ ქვეყნის ინტერესთან გამომდინარე, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემით ნაკლები ყოფილიყო ქვეყანაში და ჩვენ გადავსულიყავით უკვე სხვა პრობლემებზე სამშაოდ, რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება, რომ ჩატარდეს საარჩევნო და სასამართლო რეფორმა. და სწორედაც იმას ვამბობთ, რომ ნიკა მელია საქმეს მათ შორის კი უნდა განიხილოს სასამართლომ, ოღონდ უნდა განიხილოს სამართლიანმა სასამართლომ, რეფორმირებულმა სასამართლომ, სადაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი იქნება გაზრდილი.
სპენელს კიდევ ერთხელ შეგახსენებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, კიდევ არის სმენელი ხაზზე და მე მინდა რომ ამნისტიის კანონ პროექტის ამბავს მიუბრუნდეთ. ჯერ მოუსმინოთ სმენელს. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ. მოხდეთ
გამარჯობა.
გაზატოდო ნინო.
აი
გამაინტერესებს ერთი რომ მაგასაც თქვა ხდება კანონის გამკაცება პოლიციისა და რასთან დაკავშირებით ასეს ის მოლოდინის შეში ხდება კანონის გამკაცება. მეორე კი როდესაც ამბობთ საბჭოთა კანონს მიუბადა აი დემოკრატიულ ქვეყნებზე როცა მაგალითად აი ინგლისია ხო მოხდა პოლიციის შესახებ კანონის გამკაცება მარტში და მიშენი პროტესტები მიმდინარეობს აი რატო იმ დემოკრატიულ ქვეყნებზე არ ახსენებს აი შემოგვაქვს საბჭოთა პერიოდის კანონმდებლობა 23
მადლობა დიდი სხვა რამეც შედარება გამიჭირდებოდა
ბრიტანეთში
კი აუცილებლად რატომ ნერვიულობთ ასეო როცა სხვაგანაც მკაცრია კანონებიო და ავით სხვა რამეში შევედა რომ თქვენ ბძანეთ კიდეც
კი სანქციები შეიძლება სხვაგანაც მკაცრია მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ სოციალური პოლიტიკური ეკონომიკური კონტექსტი და მეორე ის რომ ბრიტანეთში არ გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობა სადაც პოლიციელი იტყვის რომ უბრალოდ არ დამემორჩილა ამ მოთხოვნაზე და პირს უბრალოდ დააკავებენ და გაუშვებენ პატიმრობაში 15 დღემდე ვადით. ბრიტანეთში არ არის ასეთი კანონმდებლობა და ასეთი მტკიცების სტანდარტი. იქ ცოტა მეტი მტკიცებულებებია საჭირო რომ პირს ასეთი მკაცრი სანქციები შეუფარდოთ. აი ეს არის განსხვავება, თორე სანქციების სიმკაცრეზე არ არის ლაპარაკი. საუბრობდი იმაზე რომ ლარი იქნება აქ სანქცია თუ 1000 თუ რამდენიც არ უნდა იყოს ამ ნორმას აი ეს პრობლემა აქვს და სანქციაში არ არის აქ ეს პრობლემა და ანუ ეს უნდა შევცვალოთ
იმიტომ რომ გზა სანქციამდე ეს არის
კი გზა სანქციამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ბანონიკა და მინდა თქვენ ხა ახსენეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი ერთ-ერთი ეს საარჩევნო რეფორმა დღეს როგორც ვიცით პოლიტიკოსები კაჭრეთში იყრიან თავს ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ორგანიზებით, ასე ვთქვათ, ინიციატივით, რომელიც არჩევნებზე მუშაობს, IFS-ის და შეუდგებიან უკვე ის პოლიტიკოსებიც, რომლებიც პარლამენტში შევიდნენ და არ მხოლოდ ისინი, ვინც შეუდგნენ ამ ცვლილებებზე მუშაობას. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ისფეთის ხელმძღვანელთან ერთად ეს დავაანონსე უბრალოდ, რაც შეეხება ამნისტიის კანონს. თქვენ ბრძანეთ გუშინდელ ბრიფინგზე, როცა განმარტეთ, მას შემდეგ, რაც განმარტეთ გირაოს ამბავი და თქვენი როლი ამ პროცესში, პოლიტიკოსებს მოუწოდეთ რამდენად ზუსტად მახსოვს სიტყვა სიფრთხილისკენ თუ ყურადღებისკენ ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით მეტად რაღაც სიფრთხილისკენ
როგორც მე მეტი სერიოზულობით მოეკიდონ აი ამ კანონს.
რა შეიძლება ახლა რო გაკეთდეს ეს?
ჩვენ ამნისტიის კანონთან მიმართებით, ანუ თავდაპირველად რომ დაიწყო საუბარი ეს ფართომასშტაბიან ამნისტიაზე, ჩვენ შემოვიტანეთ სადისკუსიო საკითხი თუ როგორი არ უნდა ყოფილიყო ამნისტიის კანონი და რა უნდა გაეთვალისწინებინათ პოლიტიკოსებს მისი დაინიცირების დროს და დღეს უკვე ჩვენ როდესაც ნუ პრინციპში გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია თუ როგორი უნდა იყოს აი ეს ამნისტიის კანონი ამ შემთხვევაში უკვე უფრო მეტად შეგვიძლია ვისაუბროთ მის ავკარგიანობაზე ხო ანუ ეს ხელისუფლების წარმოადგენელ ამნისტიის კანონზე გვაქვს პრინციპში საუბარი რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსის 323-ე მუხლის ამნისტირებას რაც გულისხმობს უფლებამოსილების პოლიციელის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რატომ ხელისუფლების ვერსიაში გამორიცხული არის ამნისტიიდან, ანუ არ გავრცელდება ამნისტია ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანებაზე, ასევე კონვენციურ დანაშაულებზე, წამება არა ადამიანური მოპყრობა, ანუ კლასიკურად კონვენციურ დანაშაულებზე. თუმცა, ანუ რაზია საუბარი, რა კონვენციურ დანაშაულებზე რას ნიშნავს? ანუ ის დანაშაულები, რომლებიც კონვენციის აკრძალვას, ანუ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის აკრძალვას გულისხმობს. წამების და არაადამიანური მოპყრობა წამების და არაადამიანური მოპყრობის საკრძალვის უფლება შეიძლება დაარღვიოს როგორც აი იმ დანაშაულებმა მაგალითად ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანება ან თუნდაც წამება არაადამიანური მოპყრობის მუხლი რაც ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში უწერია ასევე შეიძლება ეს დაარღვიოს 323-ე მუხლით ჩადენილმა დანაშაულმაც იმიტომ რომ ხა რას ნიშნავს თუ მაგალითად ვიღაცას მე სპეციალურად ვესროლე ტყვია თვალში
გადავამეტე უფლებამოსილებას და ვესროლე
და თან სპეციალურად გავაკეთე რომ ეს თვალში მოხვედრო სპეციალურად ჯანმრთელობა დამეზიანებინა ეს არის რა თქმა უნდა 117 და 154 პრიმატ ერთია მუხლები ანუ რაც გამორიცხულია მაგრამ თუ უფლებამოსილებას გადავამეტე მაგრამ განზრახვა არ მქონია იმის რომ ინვესტორს ან თვალი ამომეთხარა ან ჯანმრთელობა განზრახმძიმედ დამეზიანებინა ეს არ არის 154 პრიმატ ერთია მუხლები არც 117 მუხლი ეს არის 323 მუხლი გამოთვლი, მაგრამ მაინც არღოს კონვენციის მესამე მუხლს, რომელიც არის არაადამიანური მოპყრობის აბსოლუტური აკრძალვის უფლება. არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება პირი დაექვემდება, რომ არაადამიან მოპყრობს და ამას არავითარი გამართლება არ აქვს. და ამ კონტექსში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსთან მიმართებით სწორედაც 323-ე მუხლთან მიმართებით იყო ზუსტადაც ნამშელი გირგულიანის და ვაზაგაშვილის საქმეებში, რომ 323-ე მუხლის ამნისტირება შეწყალება მიიჩნია სტრასბურგის სასამართლომ დაუშვებელ ჩარევად იქ სიცოცხლის უფლებასთან მიმართებით ქონდა ნამშელი, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სიცოცხლის უფლება იდეაში შეზღუდვადი უფლება არის. იქაც რა თქმა უნდა გაუმართლებლად მიიჩნია, მაგრამ აქ მითუმეტეს გაუმართლებელი იქნება, რომ ეს აბსოლუტური უფლებაა და მასში ჩარევა ყოვლად გაუმართლებელი არის. ამდენად თუ 323-ე მუხლი არის კონვენციაში ჩამრევი მუხლი, ამ შემთხვევაში მესამე მუხლთან მიმართებით, ანუ წამების და არადამე მოპყრობის უფლებასთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, ეს ამ უფლების დამრღვევი იქნება, როდესაც მისი ამნისტირება მოხდება და რა თქმა უნდა, იმ პრეცედენტული გადაწყვეტილებების მიხედვით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, კონვენცია შეიძლება დაირღვეს ამ მუხლების ამნისტირებითაც.
ნიკა სიმონიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ბევრი დრო არ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და ჩვენ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე მართველი ძალისა წინაკვირაში ცოტა სხვა კუთხით ვილაპარაკეთ. ახლა თქვენ უკვე როგორც მსჯელობთ უკვე არ ლაპარაკობთ ნიკა მელიას კონტექსტზე, მისი პატიმრობის კონტექსტზე, ვიცით რომ ამ პროექტში იყო არაერთი ესე ვთქვათ ნაღმი თუ რა დავარქვა, ვიცი, ჩადებული ბარიერი, ღობე თუ რაღაც მისთვის, რომ ის უარის შემთხვევაში ვერ უნდა გამოსულიყო, მას უარის შემთხვევაში არ უნდა შეხებოდა ამნისტიას, უკვე არ დათანხმდებოდა, რომ ყოფილიყო ამნისტირებული და ჩვენ რადგან ვიცოდით მისი პოზიცია, ყველას გაახსენდა, რა თქმა უნდა, მისი მდგომარეობა. იქამდე არის განმარტებული და ჩაყოლილი ეს კანონპროექტი, რომ მას საბოლოოდ სამართლიანი სასამართლოს შემთხვევაშიც ერთმევა, ანუ ბოლო წერტილშიც ერთმევა ეს ამნისტიის უფლება. თუ კი არ იქნება თანახმა, თუ კი თანხმობას არ განაცხადებდა. სმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ ერთ კითხვას მოვასწრებ გონი კიდევ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხარბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ, რომ აი ისიც როგორ არის, რაცობილი ძალიან კარგია, რომ ალგაზა იურის კავშირში მოდიან აი ესეთი ახალგაზრდები, განათლებული, მართლა განათლებული, ისე კი კობახიძე, მობახიძეები როარიან და ჩვენ ჩვენა ვარ სიმონ და ესა და ეს. აი მართლა განათლებული ხალხი. მე თავჯომარესთან მაქვს ერთი უბრალო კითხვა, მალე გეტყვით. ესე იგი, რატომ ესე პარლამენტში მოწვეული იყო გახარია 20 ივნისის შემდეგ, ხო? იყო. და მე მაინტერესებს ისიც არის, სამი ადამიანი დააკავეს პოლიციელი. სამი კაცი იყო მეტი არაი არაღიანი იქ. რამდენი კაცი იყო გაცემული არაღი? მაგისადგენას რა უნდა არაფერი, მაგრამ ისიც არის, კითხეს უშენ გახარიას, კითხეს. ვერცერთი განაპასუხოს. ხო არ გქონია აგდებულა და ისიას? მაგრამ არ იცის, არა. და თუ იმას გონია გომელაურმა იმას მეტი იცის და განაცხადება მეტი, ძალიან ცდება. მე მაქვს საერთო კითხვა, მაინც ესე რომ რამდენი კაცი იყო მონაწილე აი იმ შტურმში და დასახიჩება რომ
დიდი მადლობა ზარისთვის.
რაც მოხდა რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. პოლიტიკოსებს აქვთ ოპოზიციას კერძოდ ინიციატივა, ლელო არის აქტიური ამ კუთხით, საგამოძიებო კომისიის შექმნისა პარლამენტში, სწორედ იმისთვის რომ ყველა ეს დეტალი დადგინდეს. საქმეც ის არის, რომ სმენელი ძალიან ლოგიკურ და სწორ კითხვებს სვამს, ამ კითხვებზე პასუხები გასაცემია.
კი. ეს კითხვები ჩვენს გვაქვს, მადლობა შეკითხვისთვის. ეს კითხვები ჩვენს გვაქვს და ამაზე პასუხები უნდა გასცეს გამოძიებამ, რომელიც არის არაეფექტური. და რომ ჩვენ საუბრობდით, ანუ ჩემი კოლეგაც გახდათ თქვენს ეთერში სტუმარი და მანაც ისაუბრამ ამნისტიის საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ რომ წაღებული ვაქვს სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრები, სწორედ იმიტომ გვაქვს წაღებული საჩივრები, რომ აქ გამოძიება არაფერს არ აკეთებს. ის სამი, ანუ ჩვენ ვისი საჩივრებიც გვაქვს წაღებული, იმ სამი ვინც არის, ვისთანაც არის ბრალი წაყენებული, ის სამი არც ერთის საქმეში არ ფიგურირებს. რეალურად ჩვენ 22 საქმე გვაქვს აღებული. ანუ 22 ადამიანის საქმე უფრო სწორად. და არც ერთთან მიმართებით არ ვიცით, ვინ შეიძლება იყოს ბრალდებული. ანუ აქ ფაქტობრივად გამოძიება არაფერს არ აკეთებს და ანუ ეხლა საქმის დეტალებში არ მინდა ჩავიდე, მაგრამ იმდენად უსუსურია გამოძიება და იმდენად არაეფექტურია, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ დაგვიტოვა ხელისუფლებამ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ წავსულიყავით სტრასბურგში.
Ის როგორც ნიკამელიას საქმის არსებით ნაწილში არანაირი წინსვლა არ არის, თქვა თიკ რა რაშიც ძირითად ბრალი რაშიც ედება მას ამ პატიმრობა გირაოს პროცედურებს ვართ ესე ვთქვა გადაყოლილი გულისხმობ დროის თვალსაზრისით და ამაზე მსჯელობას როცა არსებითი ნაწილი არის ასე ვთქვა გაყინული. მე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ. რას ისე რომ მივუბრუნდე ძირითად თემას აი ამ მთელი პროცესის თვალის გადავლებით რა სახელმწიფოა დღეს საქართველო? უხეშად კი ჟღერს, მაგრამ დამისვამს ასეთ შეკითხვა, რას ვგავართ? იმ გზით გულისხმობ როგორც მივიდა ის საპატიმრომდე და როგორც ის დიდი ალბათობით გამოვა დღეს უნდა იყოს სასამართლო პროცესი პროკურატურამ შუამდგომლობა წარადგინა მას შემდეგ რაც დაწმუნდა რომ გირაოს თანხა არის ჩარიცხული. გუშინ მოხდა ეს შუამდგომლობის წარდგენა.
კი, ამ საკითხზე ანუ ბევრჯერ მისაუბრია რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ ნიკამელია პატიმრობაში წასულიყო ეს არისო დასაბუთებული გადაწყვეტილება და შესაბამისად არ შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს. როდესაც ვინმეს პატიმრობაში უშვებს, უნდა არსებობდეს მისი მიმალვის მტკიცებულების განადგურების ან ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ეს საფრთხე არ დაუსაბუთებია პროკურატურას. ანუ უბრალოდ იმის გამო რომ ვიღაც განაჩენის გამოტანამდე ციხეში იჯდეს და ეს სასჯელად გამოიყენებს, აღკვეთის ღონისძიება არ არის სასჯელი. სასჯელი არის მას შემდეგ გამოდის, როცა სასამართლოს საბოლოო განაჩენი გამო. ეს არ არის სასამართლოს საბოლოო განაჩენი. ამით არ დაუდასტურებია სასამართლოს ნიკამელიას დანაშაულებრიობა. ხო, შესაბამისად ეს არის აღკვეთის ღონისძიება და აღკვეთის ღონისძიება შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ მაშინ თუ აი ეს სამი პირობა არსებობს. ეს სამი პირობა არ დასაბუთებულა და ამ პირობებში უბრალოდ სასჯელად გამოვიყენოთ აღკვეთის ღონისძიება, ანუ ვერ შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს, ვერ შეესაბამება დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს, ისეთ სახელმწიფოს პრინციპებს, რომელშიც ჩვენ გვინდა რომ ცხოვრობდეთ. სამწუხაროდ ასეთ სახელმწიფოში ჩვენ კვლავ დავინახეთ რომ ჯერჯერობით ვერ ვართ.
და ის რომ ის პრაქტიკულად კიდევ ვიტყვი ჯერ არ არის დამდგარი ფაქტი და ამიტომ დიდი ალბათობით დატოვებს საპატიმროს პოლიტიკური პროცესის შედეგად. სუბთად პოლიტიკური პროცესის შედეგად და არა სამართლებრივის.
კი, ეს რომ ანუ რა თქმა უნდა ეს პროცესი თავიდანვე პოლიტიზირებული იყო და ამაზე ბევრი გარემოება მიუთითებდა. ესეც რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესის ფონზე მოხდა ეს ყველაფერი. სამართლებრივი რომ ყოფილიყო ეს პროცესი სასამართლოს აი იმ საკითხებზე უნდა ემსჯელა, რაც ერთი წუთის წინ ვისაუბრე. ეს საკითხები უნდა შეემოწმებინა, თუმცა ის იყო პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, რომ უბრალოდ სასჯელად გამოიყენეს პატიმრობა და პატიმრობა, როგორც აღკვეთის ღონისძიება, სასჯელი არ არის. ანუ ეს არის უზოგადესი პრინციპი სისხლის სამართლის.
ნონიკა, დღეს დავასრულოთ ამ საუბარი, რადგან მეორე თემაზე და სტუმარზე უნდა გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის. და იმედი მაქვს კიდევ დაგვეხმარებით ჩვენ და ჩვენს აუდიტორიას. დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდები სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ ნინო დოლიძესთან ერთად. საარჩევნო რეფორმაზე, ამ რეფორმის შესაძლებლობაზე ვილაპარაკებ ჩვენ და იმაზე თუ რა შეიძლება რეალურად გაკეთდეს თვითმმართველობის არჩევნებამდე.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვაგრძელებ ნინო დოლიძესთან ერთად, ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილო მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პრაქტიკულად ვუბრუნდებით ჩვენი ბოლო საუბრის თემას, ოღონდ ცოტა ოდნავ შეცვლილ კონტექსტში. დღეს პოლიტიკოსები იკრიბებიან ქალაქ გარეთ. უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები, როგორც ვთქვით, ორივენი მონაწილეობენ. ახლა უკვე პარლამენტში შესული კიდევ მოგვიანებით შესული შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ შესული ოპოზიციონერებით. მათ აქვთ კონკრეტული ამოცანები და გამოწვევები და მათ აქვთ ასევე ლიმიტირებული შესაძლებლობები. რესურსულადაც და დროშიც. Თქვენ და საერთაშორისო გამჭვირვალებამ და მაშინ სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით. ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის ერთობლივ მოსაზრებაზე თქვენი შეფასებები, თქვენი რეკომენდაციები დაურთეთ და მიაწოდეთ მარტში 21 მარტს ხელისუფლებას და პოლიტიკოსებს და ამის შემდეგ იყო უკვე ეს პოლიტიკური ცვლილებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასულკვირაში გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი ერთობლივი მოსაზრება გულისხმობ ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ზოგადი არსი რაც არის, რომ კი რაღაც პოზიტიური ცვლილებები არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია კიდევ ეს და ეს ამის დაზღვევა, ამის და ხშირად არის ნახსენები, აი როგორ თქვა, ძველი რეკომენდაციები, რომ შეუსრულებელია დღემდე. თქვენ როგორ აფასებთ? ახლა ისინი მსჯელობენ, ან არ ვიცი, შეიძლება ჯერ სძინავთან, ჯერ საუზმობენ, ან უკვე მსჯელობენ, ბოდიშ ვიხდით, უცდები. მაგრამ რა შესაძლებლობას ხედავთ არეალს თვითმმართველობის არჩევნებამდე? დარჩა თვეები 4, 5 არც კი მგონი უკვე თვე.
კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და აქტიურად ვისაუბროთ ამ თემაზე. ჯერ ისინი არ საუბრობენ, მეც მივდივარ აქედან ზუსტად იმ შეხვედრაზე. სადაც დიახ, ხო,
ეს კარგია, ხო?
საარჩევნო მიკრო. კი, კარგია, ნამდვილად რომ ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართული ვართ საარჩევნო პროცესში, ვიქნებით წარმოდგენილი ამ ჯგუფში. ნამდვილად საინტერესო პერიოდში შევედით, იმიტომ რომ ის ინიცირებული დოკუმენტი, რაზეც ჩვენ მანამდე საუბრობდით მე აქ წინა შეხვედრაზე, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა ეტაპზე ვარ და მაშინ ჩაერთვებიან ის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ახლა პარლამენტში შევიდნენ და დღეს ისინიც იქნებიან აქ და ამას წინ უძღოდა ეუთო ოდირის და ვენეციის კომისიის ერთობლივი რეკომენდაცია. რეკომენდაციაზე მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს ხედვებთან ძალიან თანხოდრაშია ეუთო ოდირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რადგან ისინი სანამ გადადიან თითოეულ პუნქტზე საუბრობენ პროცესზე ზოგადად, როგორი უნდა იყოს პროცესი და როგორ მოხდა ახლა. Так, ძალიან კარგად გამოიკვეთა ის, რომ ვენეციის კომისიაც საუბრობს, რომ ეს პროცესი, რომელიც წინ უძღოდა ამ რეფორმის ინიცირებას, არ იყო ინკლუზიური და ზოგადად, როდესაც საარჩევნო რეფორმაზე საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესში ყველა მხარე იყოს ჩართული და ასევე პროცესი იყოს, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე გაცილებით ადრე ხდებოდეს და ეს არ ხდებოდეს არჩევნებამდე და რამდენიმე თვით ადრე, იმიტომ რომ სულ ეს პრობლემა აქვს საქართველოს, ამას უსვამენ ხას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ვენეციის კომისია ამბობს, რომ მართალია რაღაც რეკომენდაციები შესრულებულია, მაგრამ ფუნდამენტურად ვერ ცვლის ეს რეფორმა საქართველოში არსებულ საარჩევნო პროცესებში ხარვეზებს. ამაზე არის საუბარი და თითქოს ვენეციის კომისია საუბრობს, რომ ეს არის მოკლევადიანად არსებული კრიზისის გადასაჭრელად ინიცირებული დოკუმენტი და შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ფორმატში უფრო ფართომასშტაბიანი სისტემა, ან ეს არ არის სისტემური რეფორმა, ამას გეუბნება ეუთო ოდირი. ჩვენ ზუსტად ამას ვამბობთ, რომ ეხლა რადგან ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, იქნებ მოვახერხოთ არსებული ინიციატივაში მაქსიმალურად საუკეთესო მივიღოთ და სხვა შემთხვევაში ჩვენი მოსაზრებაც ის არის, რომ ეს რეფორმა არ არის ის, რაც საქართველოში გააუმჯობესებს საარჩევნო პროცესებს და როგორც კი დასრულდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნება, უნდა დაიწყოს ახალი სისტემური მიდგომა.
არჩევნები რომ სრულდება ხოლმე, როგორც წესი აღარავის ახსოვს საარჩევნო კოდექსი. ხო, ან ასეთი პროცესი ახლა ასეთი ხანგრძლივი არ მახსენდება, ასეთი კრიზისი გულისხმობ პოლიტიკურს, მაგრამ სულ რაღაც კრიზისია, რაღაც ხანგრძლივობის და რაღაც სირთულის. და მართალი ბრძანდებით, რაც ვარდა ამის ხოასა ემთხვევა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ემთხვევა ხანგრძლივობა ჩემი ჟურნალისტობის, სულ ეს არის პრობლემა, რომ კანონი იცვლება საარჩევნო, კანონმდებლობა იცვლება არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, რადგან ამას ყოველთვის პოლიტიკური სარჩული აქვს და ასეთი არის ხოლმე, ყოველთვის არის სურვილი, რომ იქცეს პოლიტიკური შეთანხმების რაღაც პროდუქტად და ამით იყოს მიღწეული, რაც არის არასწორი საფუძველში, იმიტომ რომ პარტიებს შორის პოლიტიკური თანხმობა არ არის არსებითი. არსებითია პოლიტიკოსების ამ მრჩევლებთან საზოგადოებასთან თანხმობა, რაც ეს მექანიზმი არ არსებობს პირდაპირი და სულ სხვა რამებს ითვალისწინებს. ანუ ის რომ შეუძლებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, როგორც ეუთო ოდირი და ვენეციის კომისია აღნიშნავენ, ყოვლის მომცველი და სისტემური რეფორმის განხორციელება, საარჩევნო რეფორმისა, რა რჩება შესაძლებელი? ცოტა წინსწრებით გვიწევს, შეიძლება გვიცმეს რომელიმე პოლიტიკოსი. ვისურვებდი რა წარმოგიდგენიათ შესაძლებლად?
კი ბატონო, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ პრობლემა მაინც არის სანდოობიდან. ანუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ის, რომ არ ვენდობით საარჩევნო პროცესებს. და ის, რომ მოვახერხოთ ამარჩევნებისთვის გაზრდილი ნდობა, აქეთ უნდა წავიდეთ და ამიტომ პირველი თემა მე წინაზეც ეს ვისაუბრე. ეს არის სისტემა და ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაცია. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს საარჩევნო კოდექსში, თუ იქნება პოლიტიკური ნება, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ კარგად და კეთილსინდისიერად ჩაატაროს არჩევნები, ამ კოდექსითაც არის შესაძლებელი. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს პრობლემა კეთილსინდისიერების და ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა მართველი პარტია დომინირებს ხოლმე საარჩევნო ადმინისტრაციაში და შესაბამისად ადმინისტრაციის ქცევა ყველა დონეზე ხდება ხოლმე აფილირებული მართველ პოლიტიკურ ჯგუფთან. ამიტომ პირველი რაც მოხერხებადია ამარჩევნებისთვის არის, რომ იქნებ საარჩევნო ადმინისტრაცია დავაბალანსოთ მეტნაკლებად ამარჩევნებისთვის, რომ მათ მიერ განხორციელებული და ნებისმიერი ქმედება, არჩევნების ჩატარება თუ შემდგომი პროცესები იყოს მეტნაკლებად დაბალანსებული, რომ სანდოობა გაჩნდეს.
ამას თვლით შესაძლებლად?
მეტნაკლებად შესაძლებლად, მოკლევადიან პერსპექტივაში დაბალანსება შერეული საარჩევნო სისტემით, რომელიც არის ახლა წარმოდგენილი და 9 პოლიტიკური პარტია, რომელმაც გადალახა ბარიერი, ყველას თითო წარმომადგენელი ყავდეს და არ იყოს შეზღუდვა, თქვა შედის ის თუ არა პარლამენტში, აქვს მანდატი თუ არა, პოლიტიკურ დაფინანსებას იღებს თუ არა, 9, რადგან ამ 9-ზეა საუბარი, რომელმაც გადალახა, ყველას ყავდეს თითო წარმომადგენელი. ეს არის შესაძლებელი და ის 8 პროფესიული წევრი, რომელზეც არის საუბარი, ეს 8 პროფესიული წევრი უნდა დაინიშნოს, როგორც ეუთომაც გითხრა და ჩვენ რეკომენდაცია არის მაღალი ფორუმით, ანუ 2-3-ით ან ორმაგი უმრავლესობით, რომ პარტიების ნდობა ამ პროფესიული წევრების მიმართაც იყოს და მეტნაკლებად დაბალანსდეს საარჩევნო.
ანუ 2-3-ით უმრავლესობით და ოპოზიციის უმრავლესობებით.
კი ბატონო.
ხო, ესე აქვთ განმარტებული. მსმენელი ყავს ხა ბატონო ნინო ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ყურსასმენი რომ მოირგოთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონო ნინა. ჩვენი არჩევნების პოლიტიკური პროცესის პრობლემა ის არის, რომ წაგებული პოლიტიკური პარტია არავითარ შემთხვევაში საკუთარ თავს არ ადანაშაულებს წარუმატებლობაში და ვინაიდან თავისი დამფინანსებელს რომ აუხსნას თუ რატომ წააგო, რატომ გადააყრევინა თანხები დამფინანსებელს, საარჩევნო სისტემასა და საარჩევნო კომისიას უნდა დააბრალოს ეს ყველაფერი. ის არის ყველაზე დაბალი ღობე. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ეს პროფესიული წევრები რო დაუშვეს, მე მაშინვე ვიფიქრე, რომ ეს საკითხი აუცილებლად თავრობის ხელში აღმოჩნდებოდა. იყო თუ არა ეს საერთოდ შეცდომა? ხო არ უნდა დაუბრუნდეთ ისე მთლიანად, ასე ვთქვა, პარტიების საარჩევნო კომისიას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა, არის ეს თემა.
დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო შეკითხვაა. ჩვენ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე საუბრობთ, არის სამი მოდელი, ხო? ან სრულად პროფესიული, ან სრულად პარტიული, ან შერეული. ყველა სისტემას აქვს თავის პლუსები და მინუსები, მაგრამ ქვეყნის კონტექსტი არის ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი. პროფესიულ წევრებთან დაკავშირებული საფრთხეები მუდმივად არის, რომ შესაძლებელია ისინი იყონ აფილირებული მართველ პარტიასთან. სწორედ ამიტომ ახალი შემოთავაზებით უნდა იყოს ეს ძალიან მაღალი კვორუმი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულდადგება ეს პრობლემა. უნდა იყოს ეს შერჩევა ძალიან გამჭვირვალე, პირდაპირ ლაივის საშუალებით ნახოთ ჩვენ კანდიდატები, ვთქვათ, როგორ შეირჩევიან, რომ ჩვენ საზოგადოებაც ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ეს არიან ნამდვილად ის კანდიდატები, რომელიც ყველას მოგწონს და შემდეგ პარლამენტშიც ოპოზიციასაც დაუჭიროს და სახელმწიფო გუნდმაც მხარი. რაც შეეხება მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნას, ეს არის საინტერესო შემოთავაზება, მაგრამ საქართველოში არსებობს ასეთი საფრთხეები და კონტრარგუმენტი, რომ მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნულმა შესაძლებელია რაღაცა შეთანხმება ვერ პოვონ და გაიჭედოს ზოგადად საარჩევნო პროცესი. ნახეთ, შეიძლება არ დაესწროს და უკვორუმი არ შედგეს, ვერ ვიპოვოთ უმრავლესობა, რომელმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ასე გადაწყვიტეს. ამიტომ ეს ნიშნავს სრული საარჩევნო პროცესის ჩიხში შეყვანას და ამიტომაც დაუშვით ჩვენ ეს შერეული სისტემა, რომ ჩვენ არც პარტიების მიმართ არ გვაქვს ბოლომდე ნდობა, რომ შესაძლებელია ბოლომდე კეთილსინდისიერები იყვნენ და ამიტომ უშვებთ ამ შერეულს, მაგრამ ამ შერეულში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბალანსი იყოს დაცული ამ ორივე მხარეს შორის და ეს პროფესიული წევრები იყვნენ ნამდვილად კეთილსინდისიერები. და მე აქვე ერთი ვისარგებლებ შემთხვევით დავიტყვი, რომ ახლაც საუბარია 8 პროფესიულზე და აქედან ორის არჩევაზეა საუბარი და 6-ი ძველი რჩება, იმიტომ რომ ისინი ვადით არიან არჩეული და სამართლებრივად მათი, ასე ვთქვათ, არც გაშვება შეიძლება. მაგრამ მე ვფიქრობ,
რომ ცესკოზეა ლაპარაკი.
დიახ, ცესკოზეა ლაპარაკი, მაგრამ იმისათვის, რომ ნდობა იყოს მაღალი ამ ადმინისტრაციის მიმართ, განსაკუთრებით ამ მნიშვნელოვან არჩევნებში, შესაძლოა ამაზეც იყოს ფიქრი, რომ რამდენად სრულად ახლებურად უნდა დაკომპლექტდეს ახალი ადამიანები საარჩევნო ადმინისტრაცია.
ხო, არ ვიცი ვინაიდან მივეჩვიეთ, არ ვიცი, მაგრამ ამას ვუყურებთ ბოლო ხანს, რომ რაღაც საკითხები, რაც თითქოს არ უნდა იყოს ასე ბოლომდე პოლიტიკურ პროცესზე დამოკიდებული, პოლიტიკური კონტექსტის და კონიუნქტურის და არ ვიცი სიტუაციის შესაბამისად წდება და ვიცით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის შეცვლის თემა, გაისმის ეს ოპოზიციისგან, რომ ის უნდა გადადგეს. უმრავლესობა აცხადებს, რომ პირიქით ბოდიში უნდა მოუხადოს ოპოზიციამ ცესკოს თავმჯდომარეს. მოკლედ საკითხია ეს, ასე რომ ვთქვათ, ორივე მხრიდან რომ შევხედოთ, უბრალოდ რომ გავიწიოთ და შორიდან შევხედოთ, რამდენად არსებითია ახლა ესე კითხავთ ცესკოს თავმჯდომარის, ვინც არის, ვიცით კონკრეტული პირი, თამარჯვანია, შეიძლება სხვა იყოს, მისი წასვლა და რჩენა.
კი ბატონო, პროცესისთვის მეც ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის თემა და მე ორ რაღაცას მინდა აქ ხაზი გავუსვა. ჩვენ ვიცით, რომ ცესკო არის კოლეგიური ორგანო და ერთი ადამიანი არიღებს გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ კონკრეტულ ადამიანზე, მე ვფიქრობ, ჩვენ საარჩევნო მონიტორინგის ორგანიზაციები და ამ შემთხვევაში ის ვფედირობ, ერთი ადამიანი არ არის პასუხისგებელი და ეს იყო სრულად ცესკოზე გადადის პასუხისგებლობის წილი და ჩემი წინა გამოხმაურებაც ამას ეხმიანებოდა, რომ მხოლოდ ერთი ადამიანი კი არა, საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიული წევრები სრულად უნდა ვიხინოთ ჩვენ ახლებურად დაკომპლექტებული. იმიტომ რომ შეიძლება შეიცვალოს თამარჯვანია, მოვიდეს ახალი ადამიანი, მაგრამ სხვა წევრებმა გააგრძელონ ის მუშაობა, რომლის მიმართაც ცდობა არ იყო მაღალი. ამიტომ ჩვენი გადმოსახედვით, როდესაც პროცესი ვიცით როგორია, ერთი ადამიანი არ ცვლის აქ ყველა ფერს, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ახლებური ისე ვთქვათ კომისია და ახალი კომისიის დაკომპლექტება, რომ ჩვენ ვიხილოთ ახალი ადამიანები, რომლებიც ნდობას უზრუნველყოფენ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. რაც შეეხება ბოდიშზე, უბრალოდ მე იმას ვიტყვი, რომ ზოგადად ამ ქვეყანაში ადამიანების ბულინგი ძალიან ცუდია, რაც ჩვენ ვიხილეთ თამარჯვანიაზეც და ჩვენზეც და ყველაზე. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური დებატები აქ არ უნდა მიდიოდეს, შესაძლოა თამარჯვანიაზე და ცესკოზე ისაუბრო ნამდვილად იმ პრობლემებზე, რაც ძალიან კონდა ამ ადმინისტრაციას ამარჩევნებზე, მაგრამ ის ბულინგი და შეურაცხყოფები არ თვლირობ საჭირო იყო არც თამარჯვანიას წინააღმდეგ, არც ჩვენ წინააღმდეგ და არც სხვა პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, რომელიც შესაძლოა განსხვავებული აზრი ქონდეს.
აბსოლუტურად, საქმეს ეს არაფერს არ ამატებს.
არ ამატებს ნამდვილად.
და დრო არ გვაქვს ბევრი თქვენს და ასევე ჩვენს საეთერო საჩირების და სარჩელების განხილვის საკითხი. არის თუ არა ეს ის, რაც შეიძლება გასწორდეს თვითმმართველობის არჩევნებამდე?
კი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი თემა, რომელიც წინ არჩევნებზე დადგა როგორც პრობლემა, იმიტომ რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას რას ვედავებოდით, რომ არ განიხილეს საჩირები სხვადასხვა ფორმალური მიზეზების გამო და როდესაც მეკითხებიან გაყალბდა თუ არა არჩევნები, ვერ პასუხობ, იმიტომ რომ მე საარჩევნო ადმინისტრაციამ არც საჩირები განვიხილა და არც ის უბნები გადათვალა, სადაც ვითხოვდით, რომ გადათვლა ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი საჩირები და ზოგადად შედეგების შეჯამების პროცესი, რამდენად იქნება ეს შეცვლილი ახალი კანონმდებლობით. აქ არის ცვლილება, ვთქვათ, ის, რომ შესწორების ოქმები, რომელიც პრობლემა იყო ამარჩევნებში, აღარ მოხდება ოლქში. რაც კარგია, თუ აღარ მოხდება ოლქში, იმიტომ რომ უბანზე უნდა დასრულდეს ეს პროცესი და როდესაც ოლქში ხდებოდა, უბრალოდ ზეპირსიტყვიერიანი თუნდაც წერილობითი ახსნა განმარტებით, რომელიც არაფერს არ ეფუძნებოდა, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენი რეკომენდაცია ნამდვილად არის ის, რომ კი ბატონო, უბანზე უნდა დასრულდეს და თუ ოლქში ხდება ცვლილება, სრულად უნდა მოხდეს გადათვლა მაშინ უბნის შედეგების. ზოგადად პროცესი რა იყო პრობლემა? ჩვენ ფორმალური მიზეზებით, მაგალითად მინდობილობა რატომ არ გაქვთ, ამის გამო გვიხარვეზებდნენ საჩივრებს. აქ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის საჩივარი და განცხადება კი არ იყოს პერსონალურად ნეგატიურად დაკმული. ეს არის პროცესის გაუმჯობესება, ჩვენს როდესაც საჩივარს წერთ, გვინდა პროცესის გაუმჯობესება და ხარვეზი კი არ დაგვიწეროს, ნახოს იქ რა პრობლემაა და პრობლემას მიხედოს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ პრაქტიკის პრობლემა უფრო თუ კანონმდებლობის
პრაქტიკა? ეს პრობლემა არის, კანონმდებლობის პრობლემა იყო ვადები და ვადებთან დაკავშირებით არის ცვლილებები. ჩვენ ასე ვითხოვთ, რადგან პანდემია არის, შესაძლებელი იყოს ონლაინ საჩივრების შეტანა და ონლაინ განხილვა, რადგან ესეც შესაძლოა გაამარტივოს ამანაც საქმე. ჩვენი რეკომენდაცია არის ზუსტად ეს რაღაცა ხელოვნური მინდობილობების მოხსნა, იმიტომ რომ ორგანიზაციის წარმომადგენლობის ბეჯი სრულად საკმარისი უნდა იყოს საჩივრების განხილვისთვის და ზოგადად მიდგომა უნდა იყოს ერთიანი პრაქტიკას, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, ასევე სასამართლოს მხრიდან, რომ მოიკვლიონ, როგორც ადმინისტრაციულმა ორგანომ გამოიკვლიონ პრობლემები და ამაზე დააფუძნონ და არა უბრალოდ საჩივარს არ ვიღებ ან არ
უნდა იყოს, მაგრამ აი რა დაამატებდა პრესს მათზე, რომ ეს უნდა შეასრულოს.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში
საკანონმდებლო ცვლილებებში
მეტად საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება გამოიწვევს ამას. იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ისედაც ევალება, რომ საჩივარი როდესაც არის, გამოიკვლიოს რა პრობლემაა, მაგრამ ამას არ აკეთებენ. ეს უკვე არაკეთილ სინდისიერების პრობლემაა და არა საარჩევნო კანონმდებლობის და იმედი მაქვს რომ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაცია შეიცვლება, ეს პრობლემა შესაძლებელია დავაგდეს. ანუ ამას უკვე კოდექსი აღარ უშველის.
რა არის ის, აი, რასაც უყურებთ თქვათ, აი ხა ეს კითხვაც და გაგიშვებთ. რასაც უყურებთ ამ პოლიტიკურ დისკუსიებში, აი პრიორიტეტულ საკითხებს ამ საარჩევნო რეფორმაზე, რა არის ის, რაც თქვენ სუფთად ეს პარტიული ის გონიათ და შეუძლებელია ან არასაჭიროც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ან ზოგადად?
ესეც აი
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, მაგრამ სინამდვილეში სხვა რამ არის მნიშვნელოვანი, თქვათ ის რაზეც ბრძანეთ.
კი ბატონო, იცით როგორ არის? ხო, ზოგადად აი ეს ჩვენ რაზეც ვთქვით, რომ ყველა საარჩევნო ცვლილება დაკავშირებულია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების ინტერესებთან და ამას უყურებთ და ეს არ ხდება ზოგადად პროცესისთვის რა იქნებოდა კარგი. ამ ეტაპზე საუბარია სხვადასხვა ორივე პარტიის მხრიდან სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინიციირებაზე, მათ შორის ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე გადასვლას. ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ არ არის საჭირო არა უბრალოდ ძალიან არ ვიჩქაროთ, რომ სრულად ელექტრონულზე გადავიდეთ ამ არჩევნებისთვის და ეს კარგად დავტესტოთ, რომ ელექტრონულ ტექნოლოგიებით რა ხარვეზების აღმოფხვრა შეგვიძლია, რომელიც ადამიანებთან არის და ადამიანურ შეცდომებთან დაკავშირებული. ამაზე აი ესე ვიფიქროთ უფრო სიღრმისეულად, რომ სადმე არ გაგვეპარო შეცდომა, თორემ შემდეგ საერთოდ უარი უნდა ვთქვათ ამ ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე. იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებაზე, იმაზე მეტად ვიდრე პოლიტიკურ პარტიებს წარმომადგენლობა უდათ, უფრო იმაზე ვიფიქროთ, როგორი იქნებოდა და მოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრაცია. შესაძლოა საერთოდ არ იყოს პოლიტიკური პარტიები იქ, მაგრამ წარდგენის პროცესში ისეთი მაღალი იყოს მათი ჩართულობა, რომ უზრუნველყოს დამოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს არ არის ამ ეტაპზე ცალსახად რომელიმე მხარეს ძალიან უნდოდეს რამე პოლიტიკურით, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ისინი დაფიქრდნენ ამ არჩევნებისთვის კი არ ხდება ეს. ზოგადად საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესებისთვის არის მნიშვნელოვანი. თუმცა პოლიტიკური კონტექსტი მესმის ამ არჩევნებს მიება 43%, რომელიც არის რიგარეში არჩევნებისთვის
უწოდებენ აგერდა.
კი, ასე გამოდის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ არჩევნების დაკვირვება განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პანდემია დახმარება სჭირდება ადამიანებს და უკვე დავინახეთ, თქვათ, შესაძლო სოციალური პროგრამების გააქტიურება და გახშირება.
კი, ამას ხო, ეს არ გაგვიკვირდება ველოდებით, მაგრამ ერთი რამ არის, თითქოს გაიზარდა მომავალი არჩევნების მნიშვნელობა პოლიტიკური. თუმცა ამან სწორედ ამ ტიპის დაძაბულობა მოდის ასე ვთქვა, შეიძლება კი არა აუცილებლად დააკნინებს თვითმართველობის არჩევნების არსი, რაც არის იმას.
რასაც
უნდა პასუხობდეს.
სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ ადგილობრივ თვითმართველობაში ცენტრალური პოლიტიკური პარტიების ჭიდილს. ის კია რომ იქ ადგილზე დამოუკიდებლად დეცენტრალიზაცია ხდებოდეს, რაც ხდება პარლამენტის არჩევნებზე, იმის ასახვაა ხოლმე ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებზე, რაც ძალიან სამწუხაროა და ესეც შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში მომავალში დამწუხრად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ახლა როგორც ეთერში გავიგეთ, მიემშურება სწორედ კაჭრეთში, სადაც გამართება პოლიტიკოსების და არამხოლოდ როგორც ახლა შევიტყვეთ, მსჯელობა საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე, რა იქნება ამის შედეგი, ამას ჩვენ მივყვებით ერთად. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რამდენიმე კომენტარი არის, რა ყოველად იღლით თავს, სანამ მაგ შენობაში მოკალათებული დანიშნული პარტიის მონები მაქიდან არ დაახვევენ, ხო, კითხულობ მაინც რაღაც სიტყვებს ვერიდებ და ეგ თანამდებობა არჩევით არ გახდება, არანერი ეუთო ვენეციის კომისია და ასე შემდეგ. ვერ გვიშველის აუთავეთ და იკომისიეთ, თუ თამაშით არ გადაიღლებით და ასე შემდეგ. ჟვანიას გადაყენება პრინციპის საკითხია, თulis ერთი ბატონი ხელისუფლება რო შეიძლება უნდა გასამართლდესო. ქალბატონი გწერს, რომდენდე უნდა გვათრიოს ევროპამ და ამერიკამ. დოკუმენტი დაგვიდეს, ახლა თავს ვერ ართმევენ, რომ შეასრულონ თანხა გადაახდენინას, ახლა ამნისტიის კანონს ვერ ართმევენ თავს, როგორ ლანძღავენ ერთმანეთს, ცირცხვილი ვაოცებთ ევროპას ბრჭყალებში. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხოლმე გემშვიდობებად დილის საუბრების ჯგუფი და მანამდე გამოგყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge. დროებით.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Watching me. just want the world.